Қашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз. Қашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.
Біздің сезім тарихымыздың басқа, мен де үйлендім, сен де шықтың тұрмысқа. Шын ғашықтар қосылмайды, неге осы әлде олардың қосылуы қылмыс па? Төбесіне сіңгенінше күн нұры, жалғасады тірі адамның тірлігі. Тағдыр бізді екі жаққа айырды, мен де әкемін, сен де анасын болғаны. Көп еді ғой көкейдегі арманың, бұл күндері көңіліңде бар ма мұң? Әр адамның өз таңдауы болады, мен бақытты, сен байлықты таңдадың.
Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.
Өткен күндерімді есіме алғанда, көңілге жүксет тағы да. Екіге айырылдық, ұялмай екеуміз бағынып тағдырдың заңына. Айтатын сөздердің барлығы айтылды, ниетің пейілің ақшада ма? Барлығы уақытша, уақытша, уақытта дүние байлықты бақсана ма? Ең соңғы тірі-тір әйгілі бір-тір жаныңа болды ма ең жақының? Зымыра бір күнің ойланып, барлығы майыңа кірді ма енді ақылың? Мен қазір бақыттың балдамын, сезіндім, көзіме түспейді басқа адамдар. Ата-анам қасымда, әйелім қолымда, көлігім астымда, баспанам бар. Араға жыл салып көрсек, бір күні көрмегендей болып жүре бер. Шынайы күлкіні көрсең, сен жүзімнен жақсы екеніңді біле бер. Өзгердің қалпыңнан пенделік пейілмен мәз болып, әрі қарай күле бер. Таптаза арыңмен, таңдаған жарыңмен бар болып, өмірді сүре бер.
Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.
Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.